Misalnya kalau dari riasan sendiri kan kalau diperhatikan banyak orang ini mirip pantomim gitu ya. Kayak pantomim yang ya TV-TV
betul, lah. Betul, ya, betul, ya, betul. Malah semenjak itu kan banyak tawaran untuk diminta pentas kan. Ada teman-teman juga yang senior-senior mengajak saya pentas. Ketika itu ada turis Jepang mau nonton. Dia bilang bahwa di Jepang ada juga lawak seperti ini gitu. Saya tidak tahu kenal pun. Enggak, nama siapa pelawak Jepang itu enggak. Saya sendiri tidak tahu siapa itu. Katanya mirip.
Mungkin maksudnya
pelawak Jepang.
Pelawak Jepang ya, Pak. Bukan pantomim berarti ya.
Bukan, pelawak Jepang. Mirip-mirip sampai suaranya pun, makanya dia itu heran yang turis-turis Jepang yang nonton waktu itu pentas di Ubud. Kok seperti pelawak Jepang? Dia bilang begitu malah. Nah, semenjak itu setiap saya pentas di Ubud, orang-orang Jepang atau turis Jepang yang kebetulan datang ke sebuah pura itu yang saya pentas itu, dia datang ke sana. Diajak teman-temannya. Katanya yang pelawak Jepang itu namanya Kampecang. Setelah saya dekati dengan saya tanya terus, ada Kampecang namanya. Sekarang Kampecangnya tinggal di Amerika katanya. Sampai segitunya, saya tanya bagaimana detailnya. Segitu ya. Sampai saya diberi dikirimin fotonya. Seperti ini suaranya. Nah, kok udah berjalan begitu bla 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 bla. Suka duka ya memang harus dilalui ya. Walaupun diberi berkah seperti ini ya, saya lihat berkah ini seperti yang saya katakan tadi, ini saya diberi berkah oleh Tuhan, mau enggak mau kamu harus terima. Siap enggak siap harus kamu terima. Akhirnya apa yang terjadi? Hobi yang saya lakukan dulu, yang saya senangi dulu, yang saya biasa jalani dulu, itu terlantar jadinya. Gak keurus. Terbiasa menari topeng ya, menari topeng tradisional Bali.
Sampai keluar negeri juga gitu.
Iya, begitu. Wah.
Malah lebih kuat di cokoh cedilnya gitu ya.
Iya. Dan saya merasa ini memperbudak diri saya. Cedil ini memperbudak saya jadinya.
Kenapa tuh? Kenapa cedil memperbudak
cedil ini? Siang malam saya diajak keliling oleh cedil ini. Saya tidak mempersiapkan untuk keliling-keliling seperti itu.
Iya. Artinya banyak sekali yang suka dengan karakter cedil dan ya job.
Ya sampai
banyak
orderan. Betul, sampai para wartawan datang ke rumah, baik kebetulan pentas dia tanya, baik datang sengaja ke rumah. Ya sampai dia bilang bahwa dari dulu sampai sekarang ini tumben ada pelawak seperti ini ikonnya lawak Bali yang modern loh, gitu katanya. Makanya ada di judul di koran itu kan, cedil ikon lawak Bali gitu. Ikon lawak Bali. Kayaknya saya belum merasa seperti itu kan begitu. Tapi biarlah orang-orang yang
menilai
biar bilang seperti apa mau.
Tapi setelah setelah itu menjadi, dan nyatanya memang kalau kita lihat sekarang ya, juga sobat terutama yang di Bali pasti yang sering menyaksikan, kan menjadi inspirasi gitu loh, beli cedilnya. Ini tetap beli cedil ya, kan kita ngomong mau cedil nih, bukan bapak sandalnya, kita taruh belakang dulu.
Iya, taruh belakang, disimpan di safety box dulu.
Jadi kan, beli cedilnya sendiri kan menjadi inspirasi fakta gitu ya, sampai ya kita tahu lah, salah satu trio yang terkenal sekarang juga, salah satunya suaranya juga ya, nyempreng-nyempreng kayak ini gitu. Siapa tahu, saya juga nggak tahu ya, saya belum tanya ke orangnya apakah terinspirasi dari beli cedilnya atau enggak. Tapi kan banyak yang juga akhirnya mencoba gitu ya.
Banyak yang sampai datang ke rumah.
Ada juga berarti ya?
Ada. Ada, sampai mereka-mereka pun juga datang juga. Mereka juga sering ikut pada waktu saya berias, gimana caranya. Banyak yang
belajar ikut, begitu ya?
Iya, bagaimana caranya. Saya tanya langsung, Gus, gini caranya. Lantas, dia coba berias seperti itu. Bagaimana? Sudah siap? Kalau sudah siap, yuk lantas bareng saya. Biar banyak, sebab pada waktu itu transisi dari lawak tradisi sekali ke lawak modern belum ada. Hanya saya sendiri pada waktu itu nggak ada teman, nggak ada teman untuk diajak membela transisi ini. Sampai saya mempertaruhkan keringat, mempertaruhkan harga diri, mempertaruhkan ya istilahnya gengsi. Pada waktu itu sulit mencari teman-teman untuk diajak melawak. Karena dia bilang, wajah menjadi jelek, nanti bodohnya, nanti lemah. kemudian
oh, ada seperti itu juga ya.
Iya, banyak saja teman-teman banyak. Lebih baik dia pakai udeng nyaput pak gamelan ganteng daripada diajak ngeria seperti ini.
Tadi ada juga yang kayak gitu ya, beli ya.
Dulu pak sulit sekali, makanya saya sendirian muncul seperti apa sebagai transisinya antara tradisional klasik sekali ke modern. Nah di sini mestinya kan banyak ada dia kuat, nggak ada cuman saya sendiri. Maksudnya pada waktu kemunculan saya itu banyak cemoohan dari para seniman dan para tokoh juga. Bahkan kalau boleh saya bilang saya seperti dikesampingkan, nggak dihargai begitu. Saya ingat betul siapa itu orangnya.
Karena transisi tadi.
Ya. Saya dianggap melanggar
tradisi. Ketika,
ya, melanggar tradisi, merubah pakem, merusak acara, ya, merusak suasana, liar. Ya pokoknya yang jelek-jelek sini. Yang jelek-jelek semuanya sini. Tapi jelek-jelek semuanya kelima-kelima seperti itu. Untungnya saya waktu kecil senang baca komik ya, komik cerita Mahabharata Ramayana ya. Biarkan kesini jelek-jeleknya berkumpul di kawah Chandra di muka. Nanti keluar kesatria hebat yaitu Gatot Gaca. Buat jadinya
Gatot Gaca gitu.
Gatot Gaca kan seperti itu.
Iya.
Dia di dicemplungkan ya di kawah Chandra di muka, kemudian badannya diuruk dia dikaput dengan ya kotoran-kotoran itu jelek-jelek semua kotoran kawah-kawah itu, kemudian dia muncul untuk tahan terhadap godaan jadinya kan.
Dan sekarang akhirnya bisa benar-benar menjadi khas sekali gitu ya.
Ya seperti itu jadinya, karena kan begini kalau saya cerita tentang dukanya seperti itu, aduh coba waktu itu banyak teman-teman yang ikut gitu ya dalam posisi seperti ini, pasti saya agak nyaman dikit. Nah sekarang tahun berlanjut tahun dari bulan, akhirnya kan semenjak kemunculan transisi saya dalam posisi seperti itu, banyaklah orang yang memperhatikan dan melirik agar acaranya ditampilkan lawakan transisi seperti itu, agar tidak tradisi sekali, agar ngena lah sesuai dengan tema, agak ke modern dikit, intelektual lah seperti itu bahasanya, agar bisa
cara berpakaiannya juga, betul, tampilannya
ya seperti itu, agar bisa dicerna oleh semua kalangan
termasuk generasi-generasi,
betul,
yang
pada waktu itu maksudnya yang punya acara menanggap saya waktu itu untuk diminta tampil agar semua audien
bisa menerima,
dan mencernanya. Kalau yang tradisi sekali kan yang mungkin yang dewasa yang tua-tua aja kan seperti itu. Kalau yang muda-muda kan gimana kan kiap dia.
Lalu sekarang pementasan kebanyakan di mana? Maksudnya selama perjalanan tuh selain drama gong ada juga nggak misin mungkin di tempat-tempat yang lain gitu? Dengan tampilan cedil ini kan banyak orang kenal.
Nah, seperti yang saya bilang tadi, semenjak itu barulah dilirik oleh berbagai elemen.
Tidak hanya drama gong ya, berarti
tidak
acara
hanya
apapun.
Gong, berbagai elemen. Acara apapun. Termasuk pentas di kafe.
Stand up comedy atau gimana?
Ya, lawak seperti ini.
Iya.
Bondres seperti ini termasuk di kafe. Ada cewek-cewek yang seperti itu, bisa pindah juga. Biarin itu urusan dia.
Artinya penerimaannya lebih luas lagi ya.
Makanya, nah, pentas di di perusahaan, produknya beragam. Nah, saya harus bilang apa? Jadi harus larut dalam acara itu, harus sesuai dengan tema, kan seperti itu. Jadi mau tidak mau, saya harus belajar terhadap acara yang saya ikut itu.
Artinya tuntutannya mungkin nggak hanya bahasa Bali ya berarti ya, atau gimana?
Ya betul.
Campur-campur berarti.
Campur-campur, tidak hanya bahasa Bali.
Karena perusahaan mungkin.
Betul, ya. Karena yang hadir itu kan mereka kadang-kadang ada juga. Nah, acara bank juga. Bank ini kan dihadiri oleh bukan hanya orang Bali, bukan hanya penduduk lokal, tapi dari luar Bali juga Bali banyak. Bagaimana cara mengemas, merangkai kata-kata supaya paling tidak dipahami lah
betul, gitu. Betul. Alur ceritanya
ya, alur cerita. Nah sampai iklan pun muncul, sampai hotel-hotel, sampai toko-toko, sampai semua-semua banyak perusahaan sampai. Nah akhirnya apa yang terjadi, berubahlah kesibukan Cedil ini dari awalnya sebuah hobi, drama gong, hobi, aktivitas seperti dalam kalimat kan ada hidup, kehidupan, penghidupan. Berubahlah menjadi penghidupan. Nekang hasil ya, kan seperti itu. Nah begitu banyaknya nekang hasil, setiap pentas sana sini, orang yang menanggap, yang ngasih rasa terima kasih seperti itu, loh saya kan terima-terima aja. Nah lantas dari kabar buruk dari mulut ke mulut bahwa oh seperti ini kalau Bondres sekarang bahwa ini sesuai dengan tema balad begini, oh racikannya begini, oh modern sekali, asik sekali loh bahwa sesuai dengan tema, fee-nya sekian, fee-nya berbicara tentang fee jadinya, ini sudah mindset ke profesional jadinya, kan bukan lagi ke jiwa kesenimanan yang katanya apa adiluhung, adiluhur ya, yang seperti itu kok hilang jadinya, malah saya di itulah seperti saya bilang tadi. Saya diperbudak oleh Cedil ini. Di dalamnya ada beragam. Apakah menuju ke profesional? Apa ke langkah ke berikutnya? Apa itu? Ke hitung-hitungan angka?
Wih, itu
komersil banget itu. Udah, wih main angka-angka itu. Istilahnya, you jual gue beli gitu. Bahasanya seperti itu sadis banget ya sistem itu. Sampai berhadapan dengan situasi seperti itu.
Nah kalau boleh tahu, Cedil tadi sempat cerita selama ini juga sobat mungkin nggak tahu ya, tadi sama Rias sempat ada tawaran sampai ke ibu kota itu. Gimana ceritanya?
Nah waktu kan ada production ya, agent ya dari Jakarta. Saya diminta untuk ikut dalam acaranya mereka. Nah di sela-sela itu dia nawarin saya diminta untuk tinggal di Jakarta. Setiap 3 bulan pulang. Itu nah, maksudnya apa Pak setiap 3 bulan pulang? Nah gitulah, Anda akan saya promosikan supaya ada seniman Bali ikut di kancah nasional. Seperti itu. Tapi saya tidak mau, padahal itu kesempatan bagus kan. Karena saya masih ingat dengan di rumah kan saya punya sanggar, punya gamelan. Saya punya,
oh ada sanggar juga ya?
Ya punya sanggar seni, tari, dan tabo ya. Karena hobi dari kecil, seperti yang saya katakan tadi, hobi saya itu saya lengkapi dengan muka sanggar. Hobi saya itu saya lengkapi dengan reelnya, ada gamelan, saya beli gamelan, saya persiapkan. Hobi saya berkesenian, seni pertunjukan itu saya siapkan medianya, tempat latihan, artinya seperti itulah apa yang dibutuhkan oleh berkesenian itu saya siapkan,
penuhi gitu ya,
saya penuhi, saya isi seperti itu. Nah saya kan terus kepikiran, aduh 3 bulan di Jakarta, pulang 2 minggu lagi ke Jakarta, aduh kapan mau yang gimana ya, akhirnya saya adalah malah sampai kesel bapaknya, kenapa orang Bali kok gak mau
gitu. Cuma gimana sampai tetap akhirnya kayak macam pentas ke Lampung, sebelumnya bapak sempat posting juga.
Oh ya itu karena ya teman-teman juga yang postingnya selain saya juga. Nah kan biar awalnya beliau yang di Lampung ini kangen berat dengan Cedilnya. Karena dari tahun 2000-an, 2001 ya. Saya diminta untuk datang ke Lampung. Enggak kesampaian.
Oh, itu tahunya dari mana? Dari mulut ke mulut atau memang sempat nonton gitu? Yang di Lampung tahu tentang Cedil ini.
Oh ya, awalnya dulu menonton di TV kan?
TV. Oh.
Iya.
Berarti dia
saudara-saudara dari yang di Lampung itu, saudara yang orang-orang Bali
perantauan
ya, perantauan itu, dia menonton di TV pada tahun.
Oh, dia kenalnya dari Bali dulu ya.
Iya. Menonton di TV itu pada tahun itu lah 2000-an munculin Cedil itu kan. Munculin Cedil itu kan tahun 98. 99, 2000. Mulai 2000-nya itu buminya. Ya mulai tahun 2000 kan masuk ke TV jadinya. Nah, dilihatlah saya di televisi.
Jadi kangen dengan Cedil ini sampai dia ke Lampung. Konsepnya kurang lebih sama ya di Cedil. Untuk tampil di sana apa drama gong atau apa?
Tidak. Itu sudah berubah jenisnya.
Oh iya.
Sudah berubah. Saya ke sana sendirian. Cuman gitu aja. melampiaskan kekangenan masyarakat yang di sana.
Iya, iya.
Supaya muncul aja, ya gitu aja. Ya muncul, setelah itu cuap-cuap, say hello, lalalala, gitu, acara yeah, apalah gitu, dia yeah, kangen, ada yang minta tangan gitu. Serem kayak acara artis kena dia, gitu. Padahal artis, artis katrok kan. Gitu. Jangan tangan, foto-foto, ya seperti biarlah gitu.
Iya,
yeah,
iya, yeah, iya. Yeah.
Ada juga yang, waktu tahun itu, dia masih digendong oleh bapaknya. Hmm. Dia bawa kasetnya, sampai orangnya nangis. Hmm. Ini Pak Tur kasetnya, apa CD-nya, VCD-nya. Saya sering nonton dari kecil, belum sekolah. Sekarang saya foto sama Pak Tur, fotoan dengan saya, orang udah tinggi. Nangis dia, gitu kan rasa kangennya biasa.
Yeah, yeah, yeah.
Soalnya setiap saya diminta untuk datang ke Lampung, kebetulan ada acara di sana. Di Bali juga ada acara. Terus benturan begitu aja, sulit atur waktu. Ya, seperti itu prosesnya.
Oke, itu kurang lebihnya perjalanan sobat ya. Bisa sobat dengar sendiri cerita dari Bapak Suwanda alias Bleach Deal ini. Dari bagaimana mengawali dari memang keluarganya ada seniman, terus punya pilihan sendiri terhadap seniman yang akan diambil, dari kerawitan sampai sekolah di perguruan tinggi, dan akhirnya juga hidup dari seniman ini dengan yang tidak spontan
betul.
Itu
betul, setelah di perubahan situasi zaman sekarang milenial. Nah, karena semua lini sudah mau menerima welcome terhadap keberadaan seni pertunjukan tradisional Bali, dipentaskan di mana aja, berarti kan itu peluang untuk peluang menjanjikan. Plus mulailah generasi bermunculan.
Yang baru-baru ini sekarang.
Ya, bermunculan dia berkecimpung di Bondres ya. Kalau istilah Balinya Bondres lawakan ya. Dia tidak mikir lagi wajahnya jelek, dia tidak mikir, yang penting pulus. Karena itu menjanjikan.
Nah, nanti kita ngomong itu di segmen kedua nih. Kita tutup dulu di segmen pertama tentang kisah dari perjalanan Pak Suwanda sebagai seorang cedil. Kita saksikan nanti di kita simak di obrolan berikutnya. Jadi tetap stay tune.